스포니뉴스.
halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington iyo muujadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada iyo boggeyna internetka ee caalamka o dhan nagala socon kartaan oo ah somali at v o a news com subax wanaagsan dhegeystayaal waa 4/6 bisha noofambar ee sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo qaybta hore idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa xuseen barre qaybta dambena waxaa idinla socodsiin doonta falastiin axmed iimaan idaacaddeenna saaka oo ka duwan idaacadeennii aroornimo ee hore waxa aan hawada ku jiri doonaa muddo saacada waxaana gebi ahaan aan ku eegaynaa doorashada dalkan maraykanka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada iyo falanqayntooda
runtii dunida islaamka sida caalamka intiisa kaleba si xooga ayaa isha loogu hayaa doorashadan maraykanka waayo maraykanku waa waddan weyno dhinaca dhaqaalaha iyo militarigaba isagu adduunka hogaamiya markastana doorashadiisu saamayn bay ku leedahay marka la eego dunida islaamka ama wadamada islaamka ah
falanqayn iyo weliba warbixino kala duwan oo xiisalo ku saabsan doorashada maraykanka ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida malaayiin codbixiyaasha maraykanka ah ayaa ka qayb qaatay doorashada si ay u doortaan madaxweynaha cusub ee maraykanka iyadoo ay kala dooranayaan madaxweyne ku-xigeenka kamala leysato noqon karta haweeneedii ugu horreysay ee hogaamisa maraykanka iyada oo musharaxa ay tartamayaan ee donald trump uu isaguna rabo in uu mar labaad ku soo noqdo aqalka cad sahanadii ugu dambeeyey waxa ay muujinayaan in harris oo musharaxa dimuqraadiga ah iyo trump oo ah musharaxa jamhuuriga ay ku jiraan tartan aad u adag oo aan la saadaalin karin natiijada musharaxa guuleysta waxa uu xafiiska la wareegi doonaa bisha januari ee soo socota daraasadaha siyaasadeed ayaa tilmaamaya in natiijada dalka ay go'aamin doonaan 7 gobol oo muhiim ah oo codadkooda isu dhow yihiin taasoo la micno ah in natiijada tartankan aan lagu kala bixi doonin ilaa goor dambe balse waxa ay qaadan kartaa maalmo sida dhacday 4 sano ka hor labada musharax ee harris iyo trump waxa ay diyaarsadeen sharciyaqaano khibrad leh oo ka hortaga wixii khaladaad ah ee ay u arkaan in ay saameyn karaan natiijada doorashada doorashada kuma koobna xilka madaxweynaha hase yeeshee waxaa codbixiyaashu sidoo kale ay u codeeyeen musharaxiinta ku tartamaysa kuraasta labada aqal ee kongareska qaar ka mid a natiijada kasoo baxda doorashada kongareska ayaa door weyn ka ciyaari doonta meelmarinta ajendayaasha siyaasadeed ee uu la iman doono amaba ay la iman doonto xukuumadda uu soo dhiso qofka ku guuleysta xilka madaxweynaha maraykanka trump amaba harris dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ayaa miiska saaran oo lagu tartamaya kuraastan ayaa doorashada la galaa labadii sanaba mar halka 24 kursi oo ka mid a 400 kursi ee golaha senatka ay iyaguna ku jiraan tartanka doorashada kuraasta senatka ayaa doorasho gala 6 sanaba mar dimuqraadiga ayaa hal cod ku maamulo hadda aqlabiyadda senatka halka aqalka wakiilada ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga jamhuuriga ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa salaasadii shalay cayriyey wasiirkiisii gaashaandhigga yoav galant tallaabadaasi oo dad badan yaab ku noqotay xilli israa'iil ay ku jirto dagaal dhinacyo badan leh oo guud ahaan gobolka ah go-aanka xilka qaadista wasiirka gaashaandhigga galant ayaa markiiba ka kiciyey gudaha israa'iil dibadbaxyo gaar ahaan bartamaha magaalada tel aviv oo uu ka dhacay bannaanbixii ugu weynaa netanyahu iyo galant ayaa si aad ah ugu kala aragti duwanaa dagaalka gaza hase yeeshee netanyahu ayaa eryidda wasiirka awoodda lahaa ku aaday ama ku beegay salaasadii shalay oo ay indhaha caalamka ku jeedeen doorashada muhiimka ee madaxtinimada maraykanka israel cats oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda kana mid ah dadka sida aadka ah daacadda ugu ah netanyahu ayaa lagu bedelay wasiirka la eryey israel cats ayaa u mahad celiyey netanyahu islamarkaana ballan qaaday inuu hogaamin doono dagaalka saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof lagu dilay duqayn cirka ah oo ay ciidamada israa'iil ku bartilmaameedsadeen waqooyiga gaza shalay dadka la dilay ayaa la xaqiijiyey inay ku jireen dumar iyo caruur, iyadoo inta badan dadka ku go'doonsan dhinaca waqooyi ee Gaza aanay haysan wax ay cunaan kadib toddobaadyo ay halkaasi go'doon ku ahaayeen amaba ay ku hayeen ciidamada Israa'iil oo sheegay in ay ka wadaan howlgalo militari. Israa'iil waxa ay sheegtay in dhinaca waqooyiga shishe ee Gaza ay tan iyo bishii hore ku beegsanayeen dagaalyahanno ka tirsan Xamaas oo halkaasi isku urursaday, sida ay hadalka u dhigeen. Meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah guryo ay ku noolaayeen dad isugu jiray qaxooti iyo barakacyaal oo ku yaala deegaanka Beyt Lahiya oo u dhow xadka Israa'iil, sida uu xaqiijiyey agaasimaha isbitaalka Kamaal Cadwaan oo isaguna toddobaadkan ay duqeeyeen ciidamada Israa'iil. 10,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Gaza tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaas oo uu bilaabmay dagaalka haatan ka socda. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idin warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, dunida uu sidaad ku maqlayseen, malaayiin shacabka Mareykanka ah ayaa u dareeray doorashada madaxweynaha, halkaasoo ay ku tartamayaan madaxweynaha hadda madaxweyne ku-xigeenka hatan talada haysa Kamala Harris, oo haddii ay guuleysato noqon karta haweeneydii ugu horreysay ee hogaamisa Mareykanka, iyadoo musharaxa ay tartamayaan ee Donald Trump uu rabo in uu marlabaad ku soo noqdo aqalka cad. Saanadii ugu dambeeyey waxa ay muujinayaan in labada musharax ee Harris iyo Trump ay ku jiraan tartan adag oo aan la saadaalin karin. Daraasadaha siyaasadeed ayaa tilmaamaya in natiijada dalka ay go'aamin doonaan xisbiyada amaba doorashadan codadka ay ka dhiibtaan musharaxiinta kala duwan iyo dadka codeynaya. Doorashada kuma koobna xilka madaxweynaha se yeeshee, waxay codbixiyaashu sidoo kale u codeeyeen murashaxiinta ku tartamaysa kuraasta labada aqal ee Kongareska. Natiijada kasoo baxda doorashada Kongareska ayaa door weyn ka ciyaari doonta meelmarinta ajendayaasha siyaasadeed ee ay la iman doonto xukuumadda qofka marka ay usoo dhisi doono qofka ku guuleysta xilka madaxweynaha Mareykanka Trump amaba Harris. Dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ayaa miiska saaran oo lagu tartamaya. Kuraastan ayaa doorasho loo galaa labadii sanaba mar, halka 24 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee golaha sanadka ama aqalka sare ee odayaasha ee Mareykanka iyagana ay ku jiraan tartanka doorashada. Kuraasta sanadka ayaa doorasho gala 6 sanaba mar. Dimuqraadiga ayaa haatan hal cod ku maamula aqlabiyadda sanadka haatan jira, aqalka wakiiladana waxa ay aqlabiyadda ay haystaan amaba haysta xisbiga Jamhuuriga. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. goordhow waxaa idinku soo maqan warar iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan arrimaha doorashada, balse haatan waxaa jirta cilad farsamo oo dhinaca farsamada ah oo aan filayo goordhow in ay khadka ka bixi doonto, oo aad la socon doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan arrimaha doorashada Mareykanka oo si aad ah isha loogu hayo. iyadoo xusuud ay mudan tahay doorashadan ay ku jirano ee Mareykanka, waxaa codadka dadweynaha kuma filno oo keliya in musharaxu noqdo madaxweyne, waxaase uu baahan yahay codadka ergo doorasho oo kala matalaya dhammaan gobolada Mareykanka, ergadaasi oo loogu yeero amaba loo yaqaano Electoral College. Ergadaas ayaa ka kooban 538 oo ah codad urursan marka laysu daro tirada guud ee kuwaasoo matalaya gobolada Mareykanka, iyo sidoo kale 3 ergo doorasho oo iyaguna ka socda saddex ergo doorasho oo ka socda magaaladan Washington. Haddaba doorashadan waxaa khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ay tilmaamayaan in natiijada kasoo baxda doorashada Mareykanku ay si toosa u saameyn karto caalamka iyo dunida meelihiisa kale. Waxaana ku tartamaya sidan hore u sheegnay Kamala Harris iyo Donald Trump. Haddaba maxaa ka naqaanaa labadan musharax ee ku bartamaya doorashadan aan ku horeyno Trump? Wariyaha v o a da Tina Tran ayaa eegaysa iskudayga Trump ee soo laabashada siyaasadeed ee taariikhiga haddii uu guuleysto. Waxaa inoo haya faahfaahinta Maxamed Cabdixasan.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected.
Labada wariye ee TV-ga Fox News, Brett Baier iyo Stefana Githery ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaarinayo in Joe Biden uu xilkii madaxtinimo ku guuleystay. Arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhammaato, hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyey. Haddii aad tirisid codadka sharciga ah, anigaa si fudud u guuleystay. Haddiise aad tirisid codadkaan sharciga ahayn, way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan, ayuu yidhi. Donald Trump ayaa ku booriyey taageerayaashiisu inay Kongareska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 Januari ee sanadkii 2022. Si adag baan u dagaalamaynaa, haddii aynaan si adag u dagaalaminna wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jira, ayuu yidhi. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaal aan weligii laga filan inuu Maraykanka ka dhex dhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha. Waa kan Ras Bietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Waxay la tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ras Bietner iyo Susan Craigie waa wariyaal dhinaca baadhista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayeen sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay milyaneer isagu xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
Ilaa
bilowgii 80-aadkii weligii muu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo, ayuu yidhi. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray, taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayaysiintiisa. $200 million oo dollar ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyey. Haddana lacagtaasi waxay noqotay 1 billion markii 10 sano kadib uu wareysi siiyey barnaamijka 60 Minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisya la gaari kara. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyey, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xereeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Maraykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yidhi. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo waddaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanana ay ku jiraan, ayuu yidhi. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilmo iska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Maraykanka ku dhintay. Horaantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynisyahanadu ay eegaan in bleach-ta amaba daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 million oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000 ayaa bishii Noveembar ee sanadkaasi ay dadka Maraykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu kala yahay Trump, sabab iyo ujeedo ayaana loo badbaadiyey. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Maraykanka, ayay tiri. Siyaasadda Maraykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay. Trump oo ah mid ka mid a labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback amaba habka dib loogu soo noolaado, ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid a dadka ugu magaca weyn ee siyaasadda Maraykanka.
Dhinac kale, madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Kamala Harris oo la bartamaysa Donald Trump madaxweynihii hore, waa shaqsi ka soo baxay mid ka mid ah gobollada dadkiisu ugu aadka u kala duwan yihiin ama u kala badan yihiin dalkan Maraykanka ee California. Wariyaha V O eda Matt Debi ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Oakland ee gobolkaasi. Cashe Ibrahim Aadan ayaa faahfaahinta inoo haysa.
My mother was a brilliant hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan. Dharkeedu wuxuu ahaa 5 feet, midab maariina leh oo lahjad leh. Waxay dhalatay 1964. Sheekada Kamala Harris way bilaabatay. Waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan, isla markaana bidixda u janjeera ee aagga Bay San Francisco. Waalidkeed soo galootiga ah ee Shaymala Gobelan oo ka timid Hindiya iyo Donald Harris oo Jamaica ka yimid waxay ku kulmeen Berkeley, California, halkaas u yimaadeen in ay wax ka bartaan Jaamacadda California. 1960-kii Berkeley waxay ahayd xarun xuquuqda madaniga ah iyo dhaqdhaqaaqa nabadda. Harris waxay sheegtay in xusuusteedii ugu horreysay ay ahayd markii loo kaxeeyey oo la geeyey isu soo baxyada iyada oo lagu wado gaarigacanka carruurta lagu qaado amaba lagu riixo. Sannadkii 1970-kii guurkii Harris waalidkeed waa uu burburay. Shaymala Gobelan iyada iyo labadeeda gabdhood waxay heleen guri ay ka kiraystaan aagga Berkeley ee loo yaqaano Flatlandiska amaba dhulka fidsan. Waxay ku noolaayeen meel ka sarreysa xarunta xanaanada carruurta, guri yar oo 201 musqul ah oo ku yaalla dusha sare ee xanaanada carruurta ee Shelton's Daycare. Carol Porter, oo ay carruurnimadii saaxiibo ahaayeen, ayaa markii ugu horreysay Harris kula kulantay goob laga raaco Boston School. Waxaan dhiganaynay fasalka labaad ee iskuulka Berkeley. Harris waxay aaday jaamacadda Howard, jaamacadda dadka madow ee taariikhiga ah, kadibna dugsiga sharciga, waqti uu heerkii ugu badnaa gaaray tirada ragga madowga ah ee lagu xiray California. Ayaa waxay qaadatay shaqo dacwad ooga ah oo ah door inta badan si xun looga arkay bulshada Afrikaanka ah ee Mareykanka. Sannadkii 2002, Harris waxay ku guuleysatay tartanka xeer ilaaliyaha degmada San Francisco. Run ahaantii waxay ahayd qof aan waxba galabsan, laakiin bilowgiiba waxay lahayd wax gaara. Harris waxay ku guuleysatay tartan aad laysugu dhowaa oo waa ayna shaqo bilowday. Waxay kordhisay xukunada iyo waqtiga xabsiga ee dembiilayaasha rabshadaha sameeya. Iyada oo la marinayo kuwa la xukumay ee markii ugu horreysay galay dembiyada aan rabshadaha lahayn, barnaamijkeeda dhaqan celinta ee loo yaqaano back on track ama dib ugu soo noqo. Xeer ilaaliyaha guud ee California oo la doortay sannadkii 2010 waxay ku cadaadisay bangiyada Mareykanka $20 billion oo magdhow ah oo ku saabsan habdhaqanada amaahinta khiyaanada ah. Waxay la dagaalantay ka ganacsiga daroogada xuduudaha iyo dadka ka ganacsada, waxayna u dooday sinaanta guurka. Sannadkii 2016, Harris waxaa loo doortay senatka Mareykanka, halkaas oo ay si degdeg ah sare ugu qaaday cod xoog leh oo ku saabsan arrimaha socdaalka, daryeelka caafimaadka iyo dib u habaynta cadaaladda dembiyada. Waxaa lagu yaqaanaa su'aalaheeda fiiqan ee tooska ah inta lagu guda jira dhegaysiga iyo awoodda ay u leedahay inay la xisaabtanto hoggaamiyaasha awoodda leh. Harris waxay noqotay qof caan ka ah masraxa qaranka. Laakiin sannadkii 2020, markii ay u tartantay madaxweynaha, ololaha Harris waxa uu ku dhibaatooday in uu helo jiho iyadoo ay jirtay qalalaaso ka dhex jiray shaqaalaheeda. Biden ayaa ku guuleystay magacaabista, wuxuuna ugu dambayntii ka codsaday Harris inay ku soo birto oo ay u noqoto madaxweyne ku xigeen. Labaduba waxay gaareen guul ka dhigtay Harris haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyay ee midab leh ee ku guuleystay xilkaas. Waxay ahayd inay iyadu mas-uul ka tahay sugidda soo hordinteenna. Ma garanayo in ay weli halkaas ku sii jirto. Haweene ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris waxa ay la shaqaysay hoggaamiyaasha gobolka si wax looga qabto xasilooni darrida iyo faqriga. Harris waxay si raaxa leh ugu adeegtay erga ahaan masraxa adduunka, iyadoo xoogga saaraysa taageerada iyo qaboojinta xiisadaha iyo xirfad lagu qeexay jebinta caqabadaha iyo filashada. Harris mar kale ayay laba kacleysay iyada oo noqotay murashaxa dimuqraadiga ee madaxweynaha markii Joe Biden uu si lama filaana uga haray tartanka.
aad ayuu mahadsantahay caasha ibraahim aadan oo inoola socodsiin si warbixintaas halkaad kala socotiin waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. weli dhegeystayaal, wararkii doorashada maraykanka ayaanu ku jirnaaye. doorashadan maraykanka codka dadweynaha oo keliya kuma filna inuu musharaxu uu ku noqdo madaxweyne ee waxa uu u baahan yahay codadka ergo doorasho oo kala matalaya dhammaan gobollada maraykanka ergadaasi oo loogu yeero electoral college. haddaba sida ay u shaqeeyaan iyo qaabka ay u shaqeeyaan waxaa warbixintan ka diyaarisay laanta af soomaaliga v o a axmed cali sheekh ayaa inoo sharxay.
ergada codeynta ama electoral college waa habka ay muwaadiniinta maraykanka u doortaan madaxweynaha. waatan sida uu u shaqeeyo. kadib marka xisbi walba go'aamiyo musharaxa madaxweyne, qofka la magacaabay waxa uu doortaa ku-xigeen la odhi doona doorashada guud. dhinacyada ayaa kadib si adag u ololeeya ayaga oo isku diyaarinaya doorashada guud ee nofembar 5-teeda dhaceysa ama talaadada 1-aad ee nofembar. maalinta doorashada, codbixiyaasha isdiiwaan geliyey ayaa u dareera goobaha codbixinta si musharaxa uu u soo magacaabay xisbigooda ay ugu doortaan madaxweyne. madaxweynaha ayaa waxaa farsamo ahaan go'aan ka gaara nidaam loogu yeero electoral college ama ergada codeynta. electoral college waxa uu ka kooban yahay wakiilo ama ergo, kuwaas oo la qoondeeyey iyada oo lagu salaynayo natiijada codbixinta ee gobol kasta. gobollada dadka badan ayaa leh ergo badan, halka kuwa dadka yar ay leeyihiin ergo yar. si uu u guuleysto madaxtinimada, musharaxu waxa uu u baahan yahay aqlabiyad ah 207 electoral college. ergada ayaa kadib codkooda dhiibta bil kadib, balse madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ula wareegin ilaa laga gaaro maalinta dhaarinta oo ah 20-ka bisha Janaayo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo warbixintaasi nala socodsiiniyay. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhinaca kale, doorashada maraykanka ayaa meelaha sida weyn loogala socdo waxaa ka mid a bariga dhexe iyo dunida islaamka. khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in natiijada ka soo baxda doorashada maraykanka ay si toosa saameyn ugu yeelan karto nolosha dadka ku nool bariga dhexe iyo caalamka islaamka, sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya.
runtii dunida islaamka sida caalamka intiisa kaleba si xooga ayaa isha loogu hayaa doorashadan maraykanka, waayo dee maraykanku waa waddan weynoo dhinaca dhaqaalaha iyo militarigaba isagu adduunka hogaamiya. markastana doorashadiisu saameyn bay ku leedahay. marka la eego dunida islaamka ama wadamada islaamka ah, qaybna wadamada kale kala mid yihiin, qaybna iyaga ay u gaar tahay. marka la eego saameynta goonida ee iyaga ku leedahay, waxa weeyaan gobolkan ay u badan yihiin oo ah gobol inta badan xasarado iyo dagaalo ay ka jiraan, gobol uu ka jiro loolan caalamiya, gobol uu maraykanku si gooniya ama ha noqoto ciidamadiisa ama siyaasaddiisaba ha noqotee ay aad iyo aad uga howlgalaan, gaar ahaan marka la sii eego gobolka bariga dhexe iyo gacanka khaliijka waddamada ku yaalla. marka cilaaqaadka isku xidhan iyo maxay ay tahay xarkaha isku wada sidkan ee dhinacyada aynu ka sheekaynay xagga diblomaasiyadda ah ayaa maxay aytay iyaga marka si gooniya loo eego ay isha ugu hayaan. arrimahan iminka waxaa sii kicinayaana waxa weeyaan iyadoo la og yahay in waddamada islaamka dagaalo badan maanta ay ka jiraan, waxaynu ognahay xaaladda khaza oo saameyn weyn uu ku leeyahay maraykanku oo dagaalada halkaa ka socda israa'iil ka waddo. maraykankuna waxa weeyaan si gooniya ayuu maxay aytay ugu lug leeyahay. iminkana waxaaba sii dheer lebnan iyo maxay aytay qaybahan kale oo dagaalku maxay aytay ku sii fiday, iyo xataa eraan oo iyo israa'iil oo marka waa xarkaha isku wada sidkan horey u sheegay oo markasta saameynaya gobolkan. sidaa darteed ayaa dunida islaamka ah si gooniya looga eegayaa. marka la eegayo dhinaca kale, natiijada laga filan karo waxaay noqonaysaa ama waxa dhigan tahay waddamada laftoodu maxay tahay hal khaanada kumadu wada jiraan oo dee way kala siyaasada duwan yihiin, way kala aragtiya duwan yihiin. haddaynu tusaale usoo qaadanno inta la og yahay waddamada khaliijka oo kale, carabtu aad waxay u danaynayaan inuu taraam soo baxo. marka horena waa loogaa cilaaqaadkooda, waana siyaasad ku qotanta waddamadaasi ay u arkaan malaha in Trump danahooda uga furfuranyaha marka la eego xisbiga dimuqraadiga inta badan markuu talada yimaado xilligii Obamaba sana saluug bay muujin jireen wadamada khaliijku intan Baydenna sidaasi leeg wadamadaasi waxaa shaki ku jirin in iyagu aad u dareynayaan inuu Trump soo noqdo oo ay doonayaan inuu Sacuudi Arabiya Imaaraadkii wadamada noocaas oo kale ah marka qofkii yimaadaaba saameyn gooriya buu ku yeelanayaa inkastuu Trump ku doodayo marka la eego maxay ahaytay hadalladiisa u dambeysay inuu gobolka bariga dhexe colaadiisa soo afjarayo dee waa hadal maxay ahaytay inta badan iska maxay ahaytay siyaasadeedo laakiin sideedaba gobolkana gobol iska xasaasiyad badana oo iska maxay ahaytay dhibaato iyo maxay ahaytay dagaal badana sidaa darteed saameyn bay ku yeelanaysaa haddii Haaris u soo baxdana wadamada Islaamka laftooda imbaka marka la eegayo khaliijka oo kale waxaa laga yaabaa inaanay sidaa ula sii dhacsanayn waayo siyaasadda dimuqraadigu dhinaca ku aadan waa loog yahay markasta saameyn bay ku yeelanaysaa dunida inteeda kalena saameyn bay ku yeelanaysaa sidaa darteed baa ishan loogu wada hayaa wadamada Islaamkuna gooni iyagu isha ugu hayaan sababtoo ah dhibaatooyinka halkaa ka jira iyo dee saameynta uu adduunku ku leeyahay Maraykanku iyo maadaama uu yahay wadankii ugu quwadda weynaa.
Doorashada sanadkan ayaa ah mid ka mid a kuwii ugu xiisaha badnaa taariikhda Maraykanka iyada oo labada musharax intii ololuhu socday uu mid walba soo bandhigay ballanqaadiyo saameynaya bariga dhexe iyo dunida Islaamka sida uu faahfaahinayo Jaamac Xasan oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Jabuuti.
Doorashadani waa doorasho saameynteed leh oo adduunka daafiisa lagala socdo, khaasatan dowladaha Islaamka iyo Carabtu ay il gaara ku hayaan maadaama dagaalka bariga dhexe la og yahay inta uu socdo, dagaalkii ka bilaabmay Qasa ee Libnaan sii socda, Suuriya cagaha la galay, Yemanta laftideeda cagaha la galay. Marka dowladaha Islaamka iyo Carabtu aad ayay uga dhowr sugaysaa waxa weeyaan natiijada, inkastoo ay tahay laba daran mid dooro oo Kamala Harris ay ku ololeysay gobolkii Michigan ay dagaalka Qasa waan joojinayaa, marka taasi way dhici kartaa in ay dad badan soo jiidato dadkan Carabta iyo Muslimiintu la filayo. Marka hadday noqoto Donald Trump waa la og yahay mandeetkiisii hore bariga dhexe heshiiskii uu ugu magac daray heshiiskii qarniga safqat alqarn isaga iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ay soo hindiseen. Sii kale waxa weeyaan dowladda Israa'iil caasimadeedu ugu raray Quds. Marka dowladuhu ama waxa weeyaan dadka danaya ee arrimaha waxa weeyaan bariga dhexe waxay ku tilmaamayaan in isbeddel haddii waxa weeyaan ay Kamala Harris ay qabato isbeddel dardar leh uu iman karo oo ay waxa weeyaan isku dhisi karto heshiisyo ay ka gasho dagaalka oo ay soo afjarto. Xagga Donald Trumpna laftiisu waxa weeyaan uu ku onlaynayo inuu soo afjari doono dagaaladan uu Mareykanka ku jiro dhammaan. Marka aad iyo aad ayaa dadku ay isha ugu hayaan ma madaxweynihii labaad baa soo noqon mise haweeney waxa weeyaan guriga cad ay geli doontaa oo taariikhda laftideedu iyadu ay ku geli doontaa. Dad badan ee farta dhuunta ku hayaan oo dalalkan kasoo jeeda Carabta iyo Islaamka oo waxa weeyaan hadduu Trump ku guuleysto uu ku ololeynayo inuu dad badan Maraykanka ka masaafurin doono, in badanna u diidi doono sidii marka hore uu sameeyey dad wadana Islaama iyo Carab kasoo jeeda uu u diiday waxa weeyaan qaxootinimadii Maraykanka ay qaabili jirtay Ciraaq iyo Soomaaliya ay ku jireen. Marka dhibaatadeeda waa la garan karaa, maalinta ay yimaadeen demokraadkuna arrinta ay furdaamiyeen. Laakiin doorashadan waxa weeyaan doorasho aad laisugu dhegan yahay oo la isku dhow yahay. Marka waa doorasho shaarica Islaamka ama Carabtu ay meel awaali kareen ilaa hadda cidda ku guuleysan karta.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Subax wanaagsan mar kale qaybaha haray dhegeystayaal idaacaddeena saaka oo gebi ahaanba ku saabsan doorashada Maraykanka. Waxay nala socodsiin doontaa Falastiin Axmed Iimaan, balse marka hore aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay.
way fiican tahay waaya araggeeda tuqumba waqtiga jooga iyo garan wadkeedeha garan wadkeede tuqumba waqtiga jooga iyo garan wadkeedeha garan wadkeede
dadka macaan ee siciid qaliif cali iyo allah naxariistayseen findiso waxay gabagabo u ahayeen qaybtii koowaad. Qaybtii labaad ayaan galaynaa. Mareykanku waxay u tahay habeen doorasho ah. Dhegeystayaasheena geeska afrikana halka ayay nagala socdaan, subax wanaagsan ayaanu idin leenahay. Waa 4/6/Novembar sanadka 2024 afrikada bari. Saacaddu waxa ay hadda tilmaamaysaa 7:00 aroortii. dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 iyo dhowr daqiiqo. Studiaha Washington waxaa igula sugan oo jooga maxamed deere, dr maxamed cali maxamed deere. Maxamed deere, soo dhowo marka hore. Caawa, habeen doorasho, inkastoo weli aanay soo xaroonin codadkii doorashada, aan ku hormarno ilaa ay hadda natiijooyinka soo baxaya maxay muujinayaan?
Natiijooyinka hadda soo baxay waxay muujinayaan madaxweynihii hore Trump inuu horeeyo, nambaradana kolley waa dadkii horey u doortay. Republicanka ay way badnaayeen sanadkan dadka doorashada sameeyey marka, laakiin ilaa hadda lama sheegi karo saadaasha qof kareyn doona, laakiin labradiisa ayaa badan hadda.
Dhinaca kale, Mareykanka waxaa la leeyahay weli meelaha qaar maba aanay bilaabin tirada saacadaha oo kala duwan dartood, laakiin waa sidii hadda jooga doorasha.
Gobollo qaar la sheegayo waa jiraan ilaa 1%, 3%, 5% ay sheegeen hadda inay soo xaroodeen, laakiin west coast laguma xisaabtami karo ilaa iyo 3 subaxnimo laga yaaba nambarada inay weli soo galaan. Saa ula socotay doorashadii lasoo dhaafay tii hore ilaa iyo sabtidii ayay gaartay in la gaarsado Georgia oo kale oo wakhti dambe la sheegay. marka saadaasha say u eegtahay ilaa hadda wali waxay sheegaysaa madaxweynihii hore Donald Trump inuu horeeyo
aan inkastoo hadda gobolada soo xarooday u badan yihiin goboladii madaxweynihii hore Trump laga dooranayo oo xisbiga jamhuuriga lagu yaqaan ama loo yaqaan red state ka waxa jira gobolo si gaar ah isha loogu hayo doorashada marka laga soo tago kuwa la ogeeyay inay blue yihiin iyo kuwa la ogeeyay inay guduud yihiin goboladaasi maxaa ka soo baxay la
aan goboladaasi waa ilaa 7 gobol la yiraahdo swing state ama gobolada isbeddel marba nee raaci karaan sida Pennsylvania oo kale North Carolina oo kale Georgia oo kale Michigan Nevada Wisconsin ali 7 gobol ilaa iyo 9200 maqan ay ku dhawaad electoral ay leeyihiin qofkan wuxuu u baahan yahay ilaa 270 marka badankood haduu helo waxa uu badan tahay inuu isaga helo marka gobolada ay ilaa hadda lama sheegi karo meeshii aadi doonaan laakiin qaar kood ay calaamado tusayaan inay Republican ay aadi doonaan sida Georgia oo kale
and Pennsylvania iyo Michigan iyaguna waa laba gobol oo aad muhiim u ah and marka la fiiriyo madaxweynihii ama qofkii musharaxi ku guuleysta in ay u badan tahay inuu noqon doono madaxweynaha xiga Mareykanka maxaa laga filayaa labadaas gobol
wallahi illa hadda in lama saadiin karo laakiin 15 ka electoral college Michigan ka soo baxayso in la sheego way adag tahay in badan laakiin muslimiinta meesha joogta sida carabta oo kale ay zaid ugu xumaadeen waxay sameeyeen administration ka joogo Biden iyo Harris waxay sameeyeen marka in la sheego way adag tahay qaarna ay leeyihiin waxay aadi doontaa madaxweynihii hore Donald Trump laakiin rag badan oo sida madow oo kale waxay bilaabeen inay u vote gareeyaan Trump muslimiinta badankoodna ay yiraahdeen waxaan vote gareynaa Trump Trump isagoo ku hiisa hore haystay
qaarna ay sheegeen inaan u vote gareynaa
qaarna ay sheegeen inaan ha ay sheegeen inaan
dhinaca kale waxaa iyana jira in lagu tartamayo labada aqal ee Congresska aqalka hoose iyo aqalka Senate maxaa iyagana doorashada sida soo baxay
aan 435 oo aqalka hoose ah waa every 2 years ayad doorashada dhacda haddana marka badankood way ku laaban doonaan say u eegtahay democrats waa inay difaacaan ilaa 20 seat kamid ah hadaysan difaacin waxa laga yaabaa qarkood weli inay lose gareeyaan marka weli ilaa hadda lama hoo wixii dhanba sanadkan waa stress kiis uu ka badan yahay xataa kii hore oo
2016 sigaar gobolka degantahay Maryland ee dariskana laa maxaa ka dhacay doorashada
gobolkeen waa blue state waa iska democrat ilaa 10 electoral ayaa iska jiro hadda also brook oo ahaan jirtay state attorney sida Kamala Harris oo kale ayaa u rangareysay likely inay reysto hadda adiga projection ku sheegaya sida Hogan isagoo weli laakiin republican ah ayuu la tartamay laakiin waa laga raayay because isaga iyo
taran wuxuu ahaa siis kale nin gobolka aad looga jecelaa
nin gobolka aad looga jecelaa oo laba term la doortay oo wax badan u qabtay waa nin moderate ayuu ahaa la jecelaa laakiin haddana waxay eegayeen in gabadhu ay soo baxayso weli bidadaashay
iyo
kursiga sanadka marka likely 10 kaas waxay aadayaan kamala
dad waxa jira walwal laga muujinayo inay dhici karto in natiijadu kale ay xilli dambe soo baxdo oo aan waqtigi oo tusaale ahaan in waaga markuu bariyo kale la ogaan karo in meelaha qaar ay qaadan karto maalin ama laba sida dhacday doorashadii 2020-kii rajayntee ayaa laga qabaa in ilaa caawa ama aroortiiba la ogaado natiijada doorashada
gobollo ballan qaaday waa jira sida Florida oo kale ay yiraahdeen by midnight diyaar ayaan ka dhigaynaa in la soo xiro laakiin lama hubo qaar baa waxaa jiro early voting qaar aan la xisaabin baa jiro mail in ballots kiya jiro dadkii soo meel gareeyay xataa ilaa subaxii hadii la ogaado xataa waa good news waxaan ka baqayaa gobollada qaar inay gaaraan ilaa iyo kalmaamo kale hadii la isku qabsado marka laakiin inay dhacdo weliba hadii la soo dhaweeyo isagana marada ay soo dhawaadaan
aad u mahadsantahay Dr. Maxamed Cali Maxamed Deere oo studiaha VOA ee Washington nugula sugnaa aad u mahadsantahay Maxamuud Mascad ayaa isagana dadka si toos ugu jira Mascad bal noo sheeg halkee baad joogtaa
Falastiin aad baad u mahadsan tahay hadda waxaan ku suganahay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota xarun ay ku kulansan yihiin taageerayaal badan oo Soomaali iyo cadaan isugu jira halkana waxaa lagu sugayaa natiijada doorashada guud iyo doorashada hoose ee magaalada St. Cloud iyadoo halkan ay ka jiraan kuraas dad Soomaali ay ku tartamayaan kuraastaasi oo qaarkood ay yihiin kuwa magaalada ah iyo kuwa gobolka
marka maxay yihiin kuraasta ay Soomaalidu hadda ku tartamayaan
Soomaalida halkan waxa ay ku tartamayaan saddex kursi. Wiil iyo gabar Soomaalihi waxay ku tartamayaan golaha deegaanka ee magaalada St. Cloud. Lix qofood ayaa ku tartamaysa saddex kursi. Saddexdaasi kursi ayaana lixdaasi saddex ka mid ah ku soo bixi doontaa. Dadka marka tartamaya wiil iyo gabar Soomaali ah oo la kala yiraahdo Hudey Ibrahim iyo Cumar Boodi ayaa ku tartamaya. Sidoo kale waxaa jira kursi gobolka Minnesota aqalkiisa Congress-ka, kursigaasi oo ay ku tartamayaan wiil ka socda xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliya oo la yiraahdo Cabdi Deysan iyo gabar ka socota xisbiga Jamhuuriga oo iyadu haatan kursiga ku fadhisa oo la yiraahdo Bernie Berryman. Waxayna u eg tahay in kursigaasi uu yahay kursiga ay Soomaalidu isha sida weyn ugu hayaan.
Kasoko doorashooyinka gudaha ma kuwa Congress-ka, waxaa jira in madaxweyne ku xigeenka musharaxa u tartamaya xisbiga Dimuqraadiga uu sidoo kalena gobolka kasoo jeedo, sidee dadka reer Minnesota doorashada ay isha ugu hayaan?
Waa ku faraxsanahay inaad arintaas xustay Falastiin oo su-aashaas aad weydiisay. Soomaalida gobolka Minnesota waxay u arkaan in ay fursad ka dhowdahay waddanka Maraykanka in maamulkiisa ay majaraha u qabtaan dad iyaga ay isku dhow yihiin Soomaalida hadday yihiin. Waxaad arkaysaa markii la magacaabayba Tim Walz in uu noqdo madaxweyne ku-xigeenka, Kamala Harris u noqonaya haddii ay guuleysato, in qof walba Soomaaliya oo sawir ka haysta Tim Walz ay baraha bulshada soo dhigay. Marka taasi waxay caddaynaysaa in dadka Soomaalida ee gobolka Minnesota degan ay aad u danaynayaan inuu Tim Walz iyo Kamala Harris ay doorashadana kusoo baxaan. Hadda meesha aan ku suganahay oo Soomaali fara badan ay joogto oo aan la sheekaysanayay qaarkood waxay ii sheegeen in xataa marka laga yimaado gobolkan Minnesota ay Soomaalida Soomaaliya oo kale iyo waddanka Soomaaliya u wanaagsan tahay in Tim Walz iyo Kamala Harris ay soo baxaan, iyagoo taa ku sababaynaya aqoonta Tim Walz uu Soomaalida u leeyahay iyo Soomaalidu isaga laftiisa galaangalkay u leeyihiin. Taasi way aaminsan inay keeni karto xataa isu soo dhowaansho Maraykanka iyo Soomaalida, oo xiriirka hadda ay Soomaaliya iyo Maraykanka la leedahay mid ka fiican laga kasbi karo haddii uu guuleysto tigidka Harris iyo Walz.
Ma la bilaaba hadda tirintii codadka Minnesota?
Waxay soo xirmeen golaha cod bixintu sideedii afarnimo markii ay halkan gobolka Minnesota. Haddana saacadu waa 12:00 ayay tirintu socotaa. Weli wax lagu dhawaaqay ma jirto. Meel kasta tirinta codka ayaa socota. Laakiin kuraas waxaa jirta Falastiin ee la og yahay oo Soomaalidu ay ku soo baxayaan. Haddaan horta ku sheego, guud ahaan gobolka 10 kursi ayay Soomaalidu haatan ku tartamayaan, laakiin 4 kursi oo ka mid ah waa kuraas ay Soomaalidu hore ugu fadhisay oo ka Congress-ka Ilhaan Cumar, iyo 3 ka tirsanayd aqalka Congress-ka gobolka Minnesota. Inkastoo kursi ka mid ah kuraastaasi Hodan Xasan ay bannaysay, laakiin gabar Soomaali oo la yiraahdo Ancaam Maxamuud ayaa kursigaasi ku soo baxaysa. Marka waxay u eg tahay 4 kursi inay yihiin kuraas xiran oo Soomaalidu ay dib u ceshan doonaan oo sidoodi ahaan doona. Laakiin haddaan usoo noqdo su-aashii ahayd tirinta, tirintu way socotaa, welina gobolka Minnesota laguma dhawaaqin.
Aada u mahadsan tahay Maxamuud Mascade, waa kugu soo noqon doonaa haddii ay xaggaaga wax ku soo kordhaan. Markana gobolka Ohio, inkastoo natiijadiisa lagu dhawaaqay oo la leeyahay waxaa ku guuleystay Donald Trump, waxaa qadka si toosa ugu jira Kaafi Yuusuf. Kaafi, haye, maxaa xaggiina ka cusub?
Falastiin waa mahadsan tahay. Saa sheegtayba, gobolka Ohio hadda ayaa lagu dhawaaqay waxaana ku guuleystay xisbiga Jamhuuriga. Runtii gobolkan Ohio waa gobolka ay Soomaalida ugu badan, Soomaalida gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan tahay, ka degan tahay waddankan Mareykanka. Sidoo kaletana musharaxiinta tartamayay sanadkani Soomaali badan ayaa kamid ahayd, ilaa 4 kursi ayay u tartamayeen. Walow 2 kursi oo kamid ah oo ay horey ugu fadhiyeen ay dib ugu soo laabteen oo ay ku guuleysteen, 2 kursi oo cusub oo hadda ay ku tartamayeen nasiib darro aysan ku guuleysanin. Gobolka amaka Soomaalidu aad ayay u xiiseynaysay, maadaama sidoo kaletana uu madaxweyne ku-xigeenka uu doortay xisbiga jamhuuriga uu ka soo jeedo gobolkani Ohio. Falastiin waxaa ila jooga dhalinyaro kamid ahay dadkii Soomaalida ahayd ee meeshaan goobtan lagu daawanayay doorashada waxa ku daawanaysay. Waxaa ila jooga Shaakir Khan oo asagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, isla markaasina taageera xisbiga dimuquraadiga. Sidoo kale waxaa ila jooga Maxamed Maxamuud oo asagu aabihiis u tartamayay xisbiga dimuquraadiga kuna guuldaraystay caawa, laakiin asagu xisbiga jamhuuriga aada u taageera. Waxaan ku hormaro Shaakir Khan. Shaakir, kusoo dhawow idaacadda V O A, bal dareenkaaga ku aadan doorashadaas.
Kaas buu ku dhowahay. Dareenkayga aad buu caawa u fiican yahay, aniga oo markasta u ololeeya Kamala Harris. Waxaan rajeynayaa inaan caawa guuleysano. Haatan waxaa mudan inuu Trump uu kareeyo, laakiinse dadku waxay isku qabdaan waxa uu heysto waa gobollada asaga lagu talagalay. Waxaa hartay gobolladii ay Kamala oo iska lahayd oo dimuqraadiga, sidoo kale waxaa haray gobollada loo yaqaan Swing State oo lagu dagaalamay oo 7 gobol ah. Weli lama xisaabin codkooda ugu socdaa. Marka waxaan rajeynayaa inaa insha Allah ay markaa noqoto taariikh, Kamala Harris ay kursiga qaadato, ay noqoto gabadh ugu horreysay ee Mareykanka madaxweyne noqoto. Sidoo kale anoo ku hadla magaca Soomaalida, dadka qaxootiga, dadka soogalootiga, guud ahaan dadka muslimka, waxaan aaminsanaa 100% inay danteena ay ku jirto Kamala Harris.
Waa maadsantahay Maxamed, adiguna soo dhawow, bal dhinacaaga dareenkaaga. Gobolkii Ohio ku nooleen xisbiga jamhuuriga oo aad u taageersaday ku guuleysay, bal ka war dareenkaaga.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa salaamayaa Kaafi iyo bahda V O A. Waa ku dhowahay runtii, haddaa dareenkayga ka hadlo caawo, aad iyo aad aan u faraxsanahay. Waxaa u maleynaya waxaa waaye doorashadii ugu xasaasiyad mudneed oo ka dhacda gobolka Ohio ama waddanka Mareykanka. Anigoo ku hadlayo magaca iyo afka xisbiga jamhuuriga, run ahaantii caawa rajadeena aad bay u sareysaa. Farcidiyo leh waxaa laga yaabaa inaa lagu kala raayo doorashadan, laakiin gobolka Ohio was always red, mar walba gudiid buu ahaa. Seatkii senatka waa ku raaynay Bernie Moreno, wuxuu ka raayay nin kala dhaho Sherrod Brown oo kursigan hore ugu fadhiyay intaas sano. Xaggii doorashada dhinaceedana Donald Trump ku guuleystay oo 17 jeecad oo gobolka hore afka ku qaatay.
Sidee bay kugu suurtagashay ama sidee u aragtaa adiga aabbaha inaad laba xisbi kala taageeritaan, weliba aabbahaara uma sharaxahay oo tartamayay?
Wallaahi waa su-aal fiican, laakiin dee aniga waxaa dee haddaa muslim nahay ama haddaa soomaali nahay, kolley we conservative by nature, dad waxaa nahay naturekooday iska conservative ah oo waxyaabaha ku doortay xisbigan oo inaa ayaga taageero igu kalifi waxaa waaye diinteenii iyo beliefskeenii iyo maxaa lahaa dadkii sidai soogalootiga iyo border security-ga iyo arrimahaas ku taageeray. Marka
aan u soo laabto Shaakir, adigu yaa isleedahay way soo bixi doontaa xisbiga yaa la dooran doonaa isleedahay caawa?
Waxay u badan tahay caawa, oo hadda rajada aan siinayna inay soo baxdo Kamala Harris. Haddii walaalkii wax yaran operation aan siiyo, anu waxaan aaminsanahay Soomaali ahaan inay Kamala loo socoto, waayo xisbiga jamhuurigu wuxuu aad ugula dagaalamaa muslimiinta, wuxuu la dagaalamaa wadanka Mareykanka. Waxaa soo galanaya lagu qiyaasa ilaa 3,000 oo Soomaaliyeed oo celin doono masaajid. Haddii wax yaran dib u laabto, waagu Trump joogay inta masaajid la weeraray iyo xilliga Biden uu joogo iskuma dhowa, waayo Trump wuxuu aad u kiciyaa cunsuriyadda. Marka anu waxaan aaminsanahay Kamala haddii wadanka qabsato, in dadka muslimiinta ay qaxootigu ay faa'iido badan ku qabaan.
Maxamed,
anina waxaa dhihi lahaa arrintaas waa arrin oo xoogaa meel ka dhac uga ah xisbiga jamhuuriga, sababtoo ah xisbiga jamhuuriga markuu waddanka haystay kambaniyada way shaqeynayeen, supply chain industry-ga uu shaqeynayay, ardada lacag bay sameynayeen, dadkaagoo gaajaysan. Qadiyadan ani aaminsanahay waxaa waaye madaxweyne ahaan dadkaagoo gaajaysan. Trump wuxuu yidhi dadkaygoo gaajaysan oo qaawan magaalo kale ama dad kale uma gurman kari, waana run. Si haddii loo fiiriyo dadkaaga markaad dharjisid madaxweyne ahaan oo ayagay dhargaan oo shaqooyin iyo lacag iyo business lead oo ku qabo, markaasaa dadka kale loo fidiyo ammaan. Marka waxaa keliya kusoo gunaadinaya ay tahay tan kale oo ku taageereen waxaa waaye arrinta border security-ga. Wuxuu ka dhawaajiyey in gurigayga haddaa igu imaatid wuxuu yidhi waa in albaabka kasoo gargaraada kasoo gashaa, laakiin haddaad daaqada iiga soo gishid wuxuu ku dhahay saas ma shaqeynayso. Marka taas
waad mahadsantihiin Falastiin. Waxaad u sweydiidba Soomaalidu waxay kala taageersanaayeen labada xisbi, qaar u codeynaya xisbiga jamhuuriga ah oo uu hogaaminaya ama u tartamayay madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale xisbiga dimuqraadiga oo Kamala Harris u tartamaysay Soomaaliduna halkan aad ayay u tuuranahay
aad u maasan tahay kaafi Yusuf Aden wixii soo kordhaa idaacadeena soo socdaan isku soo laaban doonaa mahadsanid kaas waxa uu ahaa wariyaha VOA ee gobolka Ohio kaafi Yusuf Aden waqtiga si toos ah ugu jiray halkaad nagala socotaana waa VOA Washington oo si toos ah idin la socodsiinaysa doorashada madaxtinimada Mareykanka oo xilligan tirinteeda ay si toosa ay u socoto dhageystayaal markana waxaanu u gudbeynaa Minnesota waxa qadka si toosa ugu jira Xaashi Shafi oo xisbiga dimuqraadiga taageera iyo Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga soo dhawaada
wa dhawnahay Falastiin oo maanta hadii baad fiido
aan ku hormaro waxaan ku hormarayaa Faisal Dirri haye caawa waa habeen sidaa tirintu waa ay socotaa goboladii xisbiga jamhuuriga ama gududka loo yaqaanay ayaa hadda intooda badan la tiriyo codadkooda inkastoo qaarna ay dhiman yihiin sidee rajada u muuqataa xisbiga jamhuuriga in mar kale madaxweyne Trump uu aqalka cad ku guuleysan karo
walaal horta aad baad u mahadsan tahay sida aad sheegtay weli tirinti aad bay u socotaa in gobolada in loo yaqaano in Republicanka lagu yaqaano ama waxa cad inuu ku horeeyo madaxweynaha hore ee Donald Trump sidoo kale in caawa waxa kala saaraya dalkan Mareykanka in derbiga loo yaqaano Blue Wall derbigaasi waa derbi adag oo ay xisbiga dimuqraadigu aad u adkaystaan derbigaasi wuxuu ka soo bilowmaa inuu in Pennsylvania Wisconsin ilaa Michigan sida aad hadda aragto in tirinta la tiriyay derbiga bluug ah waxa ku horeeya madaxweynihii hore ee Donald Trump intaasina waxay rajo aad u muujinaysaa in uu mar labaad soo noqon doono in halkan aan hadda joogo oo Minnesota oo meel aad ay isku manaan isugu yimaadeen taageerayaasha xisbiga jamhuuriga waxa ka muuqda wajiyadooda farxad aad u badan waxaana moodaa inay durba ay dhawdhowdahay inay damaashaadkii ay sii qorsheysanayaan uu ku guuleysan lahaa madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka oo mar labaad dib u soo noqon doona Donald J. Trump
adam hasan taa waxaan siinayaa Xaashi Shafi Xaashi haye sideed ku tahay xisbiga dimuqraadiga hadda
sida ii muuqato horta waa doorashada waa doorasho tayd ah ama aad la isugu dhow yahay marka saadaasha aad bay u adag tahay at the same time haddaad fiiriso tirada la sugayo oo ah meelaha xisbiga dimuqraadiga ee awood badan ku leeyihiin sida Pennsylvania soo walaalkay u sheegay in Michigan laftigeed hadda oo waliba u badan tahay idaacadda NBA ku xidhan qodan ka dhageysanaya in ayada ay jigta gareeyeen ayaga iyo Wisconsin ba waxay u muuqataa iyo California oo magaalo weyn ah wala state ugu weyn wadanka ah oo ay electoral college lambarka ugu badan 44 ay ka sugeyso waxay ila tahay inay boqolkiiba aan rajeynayo kulay lambarka lagu kala qaadi doono aad u yaraan doona laa guusha waxay u badan tahay sida hadda muuqataa inay guuleysanayso Harris sida saasanta hadda muuqato weeyaan laakiin waa doorasho aad la isugu dhow yahay waxaan rajaynaynaa kulay inay gool ku dhamaato bilmadaas laakiin sida muuqatay Xaris rajaynaya aad u sareysa maadaama goboladu xoog badnaa dadkooduna aad u badnaa wali magaalooyinku waa weyn ahaa ay dhiman yihiin walaalkii Faisal u sheegay magaalooyinka Republicanka inta badan ay xisaabsadaan
jamhuuriga
inta badan baadiyaha gobolada waaweyn xataa inta badan ayaa iskala waana qaateen inta badan tiradoodu waa soo xarootay waxaan rajaynayaa tiro badan ay sugayaan aad u yartaa
waxaan siinayaa Faisal oo haddii ay dhacdo in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku guuleysto doorashada dadku laba waxba isweydiinayaan in arrinta bariga dhexe iyo si dhaqaale xumada ay taabatay oo ay hoos u dhigtay xisbiga dimuqraadiga halka dadka qaarna ay leeyihiin ma ahan taase Mareykankan u diyaar ahayn weli inuu gabar doorto maxaa adigu dhinaceed baasha u jeedin lahayd haddii ay dhacdo in doorashada uu ku guuleysto
I think dalkan Mareykanku waa u diyaar inuu gabar doorto ay shaki kama jiro in anigu Faisal ahaan waxaan aaminsanahay in waxa la isku hayaa waa siyaasad ee maaha inuu murashaxo ama in haweenay ay murashax noqoto ama inuu nin noqdo la iskuma hayo waxa la isku hayaa siyaasadii faashilka ahayd ee Biden ee uu hoggaaminayay ee uu dagaalada adduunka uga riday oo xasuuq badan ay uu bariga dhexe ka dhacay uu ka dhacay dagaal aad loogu hoobtay oo Ruushka iyo Ukraine oo ay uu Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris
ay dagaaladaasi ayagu ay bixinayeen miisaaniyadii lagu waday ololaha. Marka dadka muslimiinta iyo dadka soo garootiga iyo dadka yaryar ee jaamacadaha dhigta waxay aad ugu xanaaqsan yihiin waxa weeye siyaasadaas ay ku fashilmeen Biden iyo Harris. Waxay kaloo aad uga xun yihiin dhaqaalihii Mareykanka oo xumaaday intii ay Biden iyo Harris ay waddanka haysteen. Marka la iskuma haysto inuu ama haweenay ama nin uu tartamayo, waxa la isku haystaa waa siyaasada xumada Biden oo haatan iyadu saameyn ku samaysay Harris. Marka hadday iska fogeyn lahayd siyaasada xumada ee Biden, waxa laga yaabaa la in rajo yeelan lahayd caawa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xaashi Shaafi. Haye, Xaashi.
Runti dadku waxay aad waqti badan u geliyeen wax ay mudan tahay in waqti la geliyo. Waxay ahayd dagaaladii ka dhacay Bariga Dhexe, khaasatan Gaza, oo runti wax aad u xun ahaa. Laakiin waxaan rabaa dadkayga inaan xusuusiyo siyaasadda Mareykanka iyo shuruucdeeda caalamiga ah waa wax mar hore la dejiyey oo hadda cusub oo Biden iyo Harris ay bilaabeen maaha. wax laga qaban karana ma aysan ahayn aysan ka qaban karin ma aysan ahayn
laakiin meelaha hadda gobolada buluuga ah oo dadka Soomaalida muslimiinta iyo dadka kale ajnabiga ah ay u badan yihiin waxyaabaha aadka loogu haysto dimuqraadiga waxa la leeyahay inay ilaaween dadkii codka siinaya ee deegaanadaasi jooga oo ay noqdeen kuwa ay ku tashtaan oo aanayba isku dayeynin in ay baahiyahoodii buuxiyaan oo ay layaceen.
Inta aniga waa ka duwanahay sababtoo ah dadka muslimiinta tirada la sheegaa 10 million waa sidoo ku dhow yihiin oo xarasaya lambarka aad buu badan yahay. Laakiin dadka ka qayb qaata nolol mustamaciidka waddankan ama siyaasadda waddanka qaybka ah ama ka qaata waxay bilaabatay 10 sano lasoo dhaafay keliya. Dadka ay rabtaan aan rabno inaan siyaasadahooda caalamiga kula tartannana waa dad 100 sano codeynayay, 100 xildhibaano leh, senator leh, waddankan hogaankiisa qayb ka ah, dhaqaalihiisa qayb ka ah, korbeed America maamula. Marka waxaan rabnaa annaga inaan emotional inaan isla maanta wax bedelno. Laakiin waxaan rajaynayaa 100 sano, 50 sano, 40 sano soo socoto yuu qaadan karaa isbeddelka weyn ee siyaasadaha caalamiga ah. Laakiin codkan macnaha hadda aan bilownay inaan degdeg aan ku gaarno guul waxay qaadanaysaa muddo dheer. Waxaanla hal askaysto haloga tega legacy mustaqbalka soo socda ilmaha aan dhalay ilmahooda inay ilmo Mareykan jaaliyad Mareykan si sax uga faa'iidaysan inay noqdaan Mareykannimada iyo muwaadinimada Mareyka ay wasta.
Waa maasantahay. Waxaan siinayaa Faisal. Ha, Faisal, ugu dambeyntii madaxweyne Trump hore 4 sano loo soo arkay siyaasadihii waxaa la sheegaa in dadka soo galootiga aan u roonayn dadka muslimiinta hadda taageer u weydiistay qaar badan waa taageereen. Maxaa isleedahay markii labaad oo la doorto hadiiba uu ku guuleysto doorashada wuu kaga duwanaan doonaa markii hore?
Waxaan aaminsanahay in markii hore ee uu tartamay Donald Trump waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ah iyo dadka soo galootiga ah in xiriir fiican lamu lahayn umana aysan codaynin. Marka waxaan ognahay hata inuu xiriir la soo sameeyey dadkii soo galootiga ay ugu badan yihiin dadka muslimiinta ah meelaha gobolada muslimiintu ay awoodda ay ku leeyihiin ay codayn karaan. In Kamala Harris ilaa hadda lama hayeen si toosa ula shirtay ama ula fariisatay ama u dhageysatay, laakiin isagu wuxuu sameeyey inuu u tago dhageysto in waxyaaba ay ka cabanayaan uu ogaado. Ballanqaadii u sameeyey ay ka mid tahay in uusan ahayn qof dagaaladan sii wadi doona, uu yahay in murashax u jooga nabad in Bariga Dhexe iyo adduunka laga dhaliyo, in dhaqaalihii burburay uu dib u soo celin doono, xoogga saari doono dalkan Mareykanka, halka xisbiga hadda joogay uu xoogga saaray inuu lacagihii waddanka ku lumiyo dagaalo. Marka anigu waxaan aaminsanahay hadda in ay ka duwanaan doonto 4 sano ee soo socota, dadka Soomaaliduna aysan dhibaato kala kulmi doonin, dhaqaalaha waddankana uu soo celin doono, khaasatan taraagleyda Soomaalidu ay ka shaqaysto kale aad inuu dhaqaalaha u soo celin doono.
Waa maadsan tahay Xaashahay.
Aniga waxaan qabaa midaas walaalkay uu sheegay inwalida inay cay ay ku tahay dadka muslimiinta inay doortaan Trump qof muslim inuu codkiisa siiyo. Alxamdulillah, hadduu hayaan dara ah wixii dhici lahaa waa dhaceen, qaar baa doortay waana waxay. Oo walaalkay Faisal, waa isku raacsana in xisbiyada la kala taageero wax fiican waay ishuugina annaga muhiim noo ah, laakiin waxay cay iyo meel ka dhac u tahay qof jiritaankeeda aaminsan oo aan aaminsanayn jiritaankeeda ku diidan rasuuliyadii sanaysan qarsooneen muslimiinta u adkanayihiin argagixiso
aada u maadsantahay
waddanka inaysan imaan waddan kale laga saaro waxay ila tahay inuu siyaasadiisa mid ka xun u la imaan doono waayo yaana uma dhinna waqti kale uu soo noqon doono malaha
aada u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Dirro oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Xaaji Shaafi oo taageera xisbiga dimuqraadiga labadaba Minnesota ku sugnaayeen qadka telefoonka ayay si toosa ugu jireen caawa u habeen doorasho dalkan Mareykanka afrikada barina saacadda waa 7:00 aroornimo idaacadeena soo socda ayaad natiijada iyo wararka ugu dambeeyaba kala socon doontaan sidoo kalena bogeena Facebook ayaa si toosa ugu jira oo natiijada marka gobol walba ay soo xarooto aad qariidadii doorashada ka daawan kartaan dhammaan asxaabta VOA waxay idin leedahay maalin wanaagsan waana idaacadaha soo socda ayaa